Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Foundations of Game Engine Development. Volume 2 rendering ni Eric Lengel ay isang technical na aklat tungkol sa mga pangunahing proseso ng real-time rendering sa 3D game engine. Bahagi ito ng seryeng tumatalakay sa mahahalagang sangkap ng paggawa ng sariling engine at ang focus ng ikalawang tomo ay kung paano naisasalin ang mga bagay, ilaw, material, at espasyo tungo sa larawang nakikita sa screen. Hindi ito nakasentro sa isang partikular na graphics API, kaya ang mga paliwanag ay maaaring iugnay sa iba't ibang teknolohiya at proyekto. Tinalakay rito ang color science, gamma correction, coordinate spaces, projection, shading liwanag, anino, visibility, at mga epekto tulad ng ambient occlusion at motion blur. Gumagamit ang aklat ng C++ na halimbawa at mataas na antas na shader code, kasabay ng mga diagram upang ipaliwanag ang matematikal at visual na relasyon ng mga konsepto. Ang layunin nito ay hindi maghabol sa bawat bagong teknik sa GPU, kundi maglatag ng matibay na pundasyon para sa programmer na gustong umunawa o bumuo ng rendering system sa loob ng game engine. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, color science at gamma correction bilang batayan ng tamang larawan. Sinisimulan ng aklat ang rendering sa isang madalas minamaliit na usapin, ang wastong paghawak ng kulay. Hindi sapat na magtalaga lamang ng mga numerong pula, berde, at asul sa texture o shader. Kailangang maunawaan kung ang mga numerong iyon ay kumakatawan sa aktual na dami ng liwanag o nakaayos na para sa paraan ng pagtingin ng tao sa screen. Dito mahalaga ang gamma correction. Kapag mali ang espasyong ginagamit sa pagproseso ng kulay, maaring magmukhang sobrang madilim ang mga blending result. Hindi ka panipaniwala ang ilaw o hindi natural ang paglipat ng anino at highlight. Ipinapakita ng paksang ito na ang rendering ay hindi lamang pagguhit ng geometry. Isa rin itong proseso ng maingat na pag-iingat sa kahulugan ng data mula texture, kalkulasyon ng ilaw, hanggang huling output sa display. Halimbawa, ang paghahalo ng dalawang kulay ay dapat gawin ng may pag-unawa sa linear light, hindi basta sa mga value na handa na para sa screen. Ang ganitong pundasyon ay may direktang epekto sa kabuuang kalidad ng imahe, kahit simple pa ang lighting model. Mahalaga ang pagtalakay ni Lengel dahil inuugnay nito ang technical na color handling sa praktikal na paggawa ng engine. Para sa developer, nagiging gabay ito sa pagdidisenyo ng texture pipeline, pagproseso ng render target, at pagbuo ng shader conventions. Sa halip na ituring ang gamma bilang huling pag-aayos, inilalagay ito ng aklat bilang pangunahing kondisyon para maging tama ang lahat ng kasunod na visual computation. Ikalawa, coordinate spaces at projection bilang sistema ng pagsasalin mula mundo tungo sa screen. Malaking bahagi ng real-time rendering ang paglipat ng mga bagay sa magkakaibang coordinate spaces. Ang isang modelo ay may sariling lokal na coordinates. Inilalagay ito sa world space, inihahanda batay sa posisyon ng camera, at saka ipinoprojekta upang makita sa dalawang dimensyong screen. Tinatalakay ng aklat ang lohikang ito upang maipakita na ang transformations at matrices ay hindi lamang formula na kailangang kabisaduhin. Bawat pagbabago ng espasyo ay may malinaw na tungkulin sa pagbuo ng tamang pananaw ng manlalaro. Ang projection matrices ay lalo ring mahalaga dahil sila ang nagtatakda kung paano nagmumukhang malapit ang malalapit na bagay at maliit ang malalayo. Ang perspective projection ay nagbibigay ng pamilyar na lalim sa karamihan ng 3D na laro, samantalang may gamit ang ibang projection sa mga partikular na uri ng kamera o presentasyon. Kapag hindi nauunawaan ang projection at clipping, madaling lumitaw ang mga error tulad ng nawawalang geometry, mali ang depth o hindi tugmang paggalaw ng kamera. Hindi humihinto ang aklat sa abstraktong matematika. Iniugnay nito ang coordinate system sa graphics pipeline at sa mga desisyong pang-engine gaya ng convention para sa axis, paghawak sa camera at paglipat ng data sa shaders. Mahalaga ito sa mga gumagawa ng sariling engine dahil ang pare-parehong convention ay nagpapadali sa pag-debug ng animation, lighting, collision visualization, at rendering. Sa ganitong paraan, ang spatial mathematics ay nagiging organisadong wika ng buong engine, hindi hiwa-hiwalay na kalkulasyon sa loob ng graphics code. Ikatlo, shading, normal mapping, at parallax mapping para sa mas kapani-paniwalang materyales. Tinutukoy ng aklat ang basic lighting models bilang panimulang paraan upang masukat kung paano tumutugon ang surface sa liwanag. Ang direksyon ng normal, direksyon ng ilaw, posisyon ng viewer, at katangian ng material ay magkakasamang nakaapekto sa liwanag at kinang na makikita sa pixel. Mahalaga ang pundasyong ito dahil ang mga mas komplikadong material at shader ay nakasalalay pa rin sa wastong pag-unawa sa relasyon ng geometry, normal at ilaw. Mula rito, lumalawak ang usapan sa normal mapping at parallax mapping. Sa normal mapping, ginagamit ang texture upang baguhin ang mukhang direksyon ng normal sa maliliit na bahagi ng surface. Dahil dito, maaring magmukhang magaspang, may ukit o may maliliit na detalye ang isang simpleng mesh nang hindi dinadagdagan ng husto ang polygon count. Gayunman, ilusyon ito sa lighting kaya hindi nito tunay na binabago ang silueta ng bagay. Ang parallax mapping naman ay naglalayong magbigay ng mas malakas na pakiramdam ng lalim sa texture sa pamamagitan ng pag-ayos ng texture coordinates ayon sa pananaw ng camera at impormasyong pangtaas o lalim. Ipinapakita ng pagsasama ng mga teknik na ito ang praktikal na kompromiso sa real-time graphics. Hinahanap ng engine ang mas mayamang hitsura ngunit kailangan pa ring bantayan ang gasto sa memorya, shader computation at katatagan ng resulta sa iba't ibang viewing angle. Kaya mahalaga ang paksa hindi lamang bilang listahan ng effects, kundi bilang halimbawa ng pagbalanse sa visual detail at performance. Ika-apat, Vibaly at occlusion bilang paraan upang hindi iguhit ang hindi kailangang makita, isa sa pinakatampok na bahagi ng aklat ang visibility at occlusion. Dahil ang pag-render ng lahat ng object sa isang malaking mundo ay kadalasang aksaya sa oras ng CPU at GPU. Ang pangunahing tanong ay simple, alin sa mga bagay ang posibleng makita ng camera? Ngunit maraming hakbang ang kailangan upang masagot ito ng mahusay. Tinatalakay ang polygon clipping at frustum culling na tumutulong mag-alis o umiwas sa pagproseso ng geometry na nasa labas ng sakop ng camera. Kasama rin ang paggamit ng bounding volumes gaya ng spheres at boxes. Sa halip na agad subukan ang bawat detalyadong triangle ng isang object, maaring gumamit muna ang engine ng mas payak na hugis upang mabilis na suriin kung may posibilidad itong makita. Ito ay mahalagang prinsipyo sa optimization dahil mas murang tanggihan ang object sa maagang yugto kaysa gumastos sa kumpletong rendering nito. Pinalalawak pa ng aklat ang diskusyon sa portal systems, zones, occluders, light culling at shadow culling. Ang mga portal ay kapakipakinabang sa mga espasyong nahahati ng mga silid, pasilyo o bukasan, kung saan maaring malaman ng engine ang mga rehiyong posibleng makita mula sa kasalukuyang lokasyon. Samantala, ang occlusion ay tumutukoy sa mga bagay na natatakpan ng ibang geometry. Ang mahalagang aral ay hindi laging pareho ang pinakamainam na visibility technique. Nakadepende ito sa anyo ng mundo, uri ng laro, galaw ng kamera at gastos ng pagsusuri. Dahil dito, ang kabanata ay nagbibigay ng sistematikong pananaw sa performance, hindi lamang ng listahan ng culling methods. Panghuli, mga advanced effect mula anino at fog hanggang ambient occlusion at motion blur pagkatapos ng mga pundasyon. Tinatalakay ng aklat ang mga effect na nagpapalawak sa visual na atmosfera at pakiramdam ng galaw sa real-time scene. Kabilang dito ang iba't ibang paghawak sa light sources at shadows, pati stencil shadows, isang mas lumang ngunit malinaw na teknik para sa ilang sitwasyon. Ang presensya ng ganitong paksa ay nagpapakita ng praktikal na saklaw ng aklat. Hindi nito ipinapalagay na isang modernong pamamaraan lamang ang palaging tamang sagot dahil ang pagpili ay nakabatay rin sa limitasyon at pangangailangan ng engine. Kasama sa mga advanced na paksa ang decals at billboards. Ang decals ay paraan upang magdagdag ng lokal na detalye tulad ng marka o pattern nang hindi kailangang baguhin ang pangunahing mesh. Ang billboards naman ay maaring gamitin para sa mga elementong mas epektibong ilarawan bilang geometry na nakaharap sa kamera. Tinalakay rin ang volumetric effects, fog, halos, at light shafts na tumutulong magbigay ng pakiramdam na ang liwanag ay dumaraan sa isang kapaligiran at hindi lamang tumatama sa solidong surface. Mahalaga rin ang ambient occlusion, atmospheric shadowing, at motion blur. Ang ambient occlusion ay nagdaragdag ng madidilim na ugnayan sa mga sulok at dikit na bahagi ng geometry, kaya mas nababasa ang hugis at lalim. Ang motion blur ay gumagamit ng impormasyon tungkol sa galaw upang lumikha ng kontroladong paglabo. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga teknik na ito na ang advanced rendering ay kombinasyon ng geometry, buffers, post-processing at perceptual na paghusga. Hindi basta dekorasyon ang mga effect dahil dapat suportahan nila ang readability ng eksena nang hindi sinisira ang performance o kalinawan bilang pagtatapos. Ang Foundations of Game Engine Development Volume 2 Rendering ay pinakamainam para sa programmer na may sapat ng kaalaman sa C++, basic na matematika para sa 3D, at pangkalahatang ideya ng graphics pipeline. Angkop ito sa mga gustong bumuo ng sariling rendering layer o game engine, gayon din sa mga developer na nais mas maunawaan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga tool ng Unity, Unreal Engine o iba pang framework. Maari rin itong magsilbing maayos na refresher para sa bihasang developer, lalo na sa mga paksang visibility, occlusion, coordinate spaces at klasikong rendering methods. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbuo nito ng magkakaugnay na mental model. Sa halip na matuto ng hiwa-hiwalay na shader effect, maunawaan ng mambabasa kung bakit kailangang tama ang color space, paano gumagana ang projection, bakit mahalaga ang calling, at paano nagkakaroon ng visual na lalim ang materyales at kapaligiran. Ang mga halimbawa ng code at diagram ay nakatuon sa pagpapalinaw ng mga prinsipyo, hindi sa pagtali sa isang API na maaaring mabilis magbago. Dito ito naiiba sa maraming aklat na nakasentro sa pinakabagong GPU techniques o sa partikular na graphics framework. Hindi ito shader cookbook at hindi rin ito ipinapangakong saklawin ang lahat ng makabagong paraan ng rendering. Ang lakas nito ay nasa malawak ngunit organisadong pagtalakay sa matitibay na technique na matagal nang mahalaga sa game engines. Para sa mambabasang naghahanap ng pundasyon bago sumabak sa mas espesyalisado at cutting-edge na graphics material, malinaw at makatotohanan ang posisyon ng aklat na ito. Kung gusto mong sumuporta Eric Lengel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.